Mpanjaka faharoa, toko fa efatra ambin'ny folo. Nanjaka ny Amazia tamin'ny Joda. Tamin'ny taona faharoa nanjakan'ny Joasy, zanak'i Joahaza, mpanjakan'i Israely, no vao nanjakan'ny Amazia, zanak'i Joasy, mpanjakan'i Joda. 25 taona izy fony vao nanjaka, ary 25 taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Joadana, avy any Jerosalema. Ary nanao izay mahitsy eo mason'i Jehovah izy, nefa tsy dia tahaka ny Davida rainy, fa tahaka izay rehetra nataon'i Joasy rainy ihany no nataony. Kanefa ny fitoerana avo tsy mba nyravana, fa mbola namono zavatra atao fanatitra sady nandoro didika azo manitra teny amin'ny fitoerana avo ihany ny olona. Ary no nitafapetraka tsara teo an-tanany ny fanjakana dia novonoiny ireo mpanompony izay namono ny mpanjaka rainy. Fa ny zanak'ireo namony kosa dia tsy mba novonoiny, fa nataony arak'izay voasoratra ao amin'ny boky ny lalàn'i Mosesy izay nandidiany Jehovah hoe, ny ray tsy atao maty amin'ny ataon'ny zanany, ary ny zanaka tsy atao maty amin'ny ataon'ny rainy, fa samy atao maty amin'ny fahotany avy ny olona. Izy no nahafaty ny Edomita iray alina tao amin'ny loasahan-tsira, sady nahafaka ny sela tamin'ny ady, ary nanao azy hoe jokotela, izay mbola anarany mandraka androany. Tamin'izany Amazia dia naniraka olona tany amin'ny Joasy, zanak'i Joahaza, zanak'i Jio, mpanjakan' Israely, nanao hoe, avia aoka isika iaona. Fa Joasy, mpanjakan' Israely, naniraka tany amin'ny Amazia, mpanjakan'ny Joda, nanao hoe, ny tsilo izay tany Libanona naniraka tamin'ny hazo sedera izay tany Libanona, nanao hoe, omeo ny zanako lahy ny zanaka ho vavy ho vadiny, ary dia namaky teo ny bibidia tany Libanona ka nanosiosy ny tsilo. Efa namely any Edoma tokoa ianao, ka dia nyrehareha ny fonao. Aoka hahafapoanao ary izany voninahitra izany, ka mitoera ao an-tranonao ihany, fa nahoana no hiaika ny loza alavo ny tenanao mba amin'ny Joda koa ianao? Fa tsy nanaiky Amazia, koa dia niakatra Joasy, mpanjakan' Israely, ary izy sy Amazia, mpanjakan'i Joda, niaona tany Bety Semesy izay any Joda. Dia resy teo anoloan'ny Israely ny Joda, ka samy nandositra ho any amin'ny ilainy avy izy. Ary Amazia, mpanjakan'i Joda, zanak'i Joasy, zanak'i Azia, no samborony Joasy, mpanjakan'i Israely, tany Bety Semesy. Ary dia nankany Jerosalema Joasy, ka nandravany 700 akio ny mandany atramy vavadiny Efraima ka atramy vavady anjorony. Ary nalainy avokoa ny volamena sy ny volafotsy rehetra, ary ny fanaka rehetra izay hita tao an-tranon'i Jehovah sy tamin'ny rakitry ny tranon'ny mpanjaka mba amin'ny olona natao antoka, ka dia niverina ho any Samaria izy. Ary nitantarany Joasy sisa mba amin'ny heriny sy ny adiny tamin'ny Amazia, mpanjakan'i Joda, tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantaran'ny mpanjakan' Israely va izany? Ary Joasy lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tany Samaria tao amin'ny mpanjakan' Israely izy, ary Jeroboama zanany no nanjaka nandimby azy. Ary ny andro niainany Amazia, zanak'i Joasy, mpanjakan' Joda, taorian'ny nahafatesan'i Joasy, zanak'i Joahada, mpanjakan' Israely, dia 50 taona. Ary ny tantarany Amazia sisa tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantarany mpanjakan'i Joda va izany? Ary ny olona niodina taminy tany Jerosalema dia nandositra nankany Lakisa izy, fa ny olona nampanaraka namono azy tany. ary nasampiny tamin'ny soavaly ny fatiny, dia nalevina tany Jerosalema tao amin'ny razany tao an-tananan'i Davida izy. Ary ny vahoaka rehetra tamin'ny Joda nahaka ny Azaria izay vo enina ambin'ny folo taona tamin'izay ka nampanjaka azy handimby any Amazia rainy. Izy no nanamboatra ny Elota ka nampody azy ho an'ny Joda rehefa lasa nodimandry any amin'ny razany ny mpanjaka. Nanjaka ny Jeroboama faharoa tamin'ny Israely sy nampodiany ny voninahitry ny fanjakana ho tahaka ny teo. Tamin'ny taona fahadimy ambin'ny folo nanjakany Amazia zanaky Joasy mpanjakan'ny Joda no vao nanjakany Jeroboama zanaky Joasy mpanjakan'ny Israely tany Samaria, ary nanjaka iraika amby efapolo taona izy. Ary nanao izay ratsy eo imason' Jehovah izy, fa tsy niala tamin'ny fahotana rehetra izay nataon'ny Jeroboama zanaky Nebata sady nampanontany ny Israely. Izy no nampody ny sisy tanyny Israely ka azo ny hatrany akaiky ny Amata ka hatramin'ny ranomasiny tany ay, araka ny teny Jehovah Andriamanitry ny Israely izay nampilazain'ny mpanompony, dia Jona zanaky Amitahy mpaminany tany Gata Hefera. Fa efa hitan'i Jehovah fa nangidy indrindra ny fahorian'i Israely, ary tsy nisy sisa na ny voazona na ny afaka sady tsy nisy namonjy ny Israely akory. Fa tsy mba nilazain'i Jehovah fa hovonoiny tsy hoe ho ambany lanitra ny anaran'i Israely, fa nitanany Jeroboama zanaky Joasy no nentiny namonjy azy. Ary nitantarany Jeroboama sisa mba amin'izay nataony sy ny hery izay niadiny, ary nampidiny any Damasikosy sy Amata izay any Joda fahiny ho an'ny Israely. Tsy efa voasoratra ao amin'ny tantarany mpanjakan' Israely va izany? Ary Jeroboama lasa nodimandry any amin'ny razany, dia tao amin'ny mpanjakan' Israely, ary Zakaria zanany no nanjaka nandimby azy.